สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญนะครับเป็นผู้ที่จะมาถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนเพื่อให้บรรดาพี่น้องคริสเตียนเองได้รื้อฟื้นคำสอนที่เคยเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆและสำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะได้รับรู้ว่าเราคาทอลิกนั้นมีหลักคำสอนอย่างไรบ้างเรากำลังพูดกันถึงเรื่องการภาวนานะครับการภาวนาเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของบรรดาศาสนิกชนทั้งหลายการภาวนาเป็นผลมาจากความเชื่อนะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นต่อพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแล้วคงไม่มีการอธิษฐานภาวนาและจริงๆการภาวนานี่มันเกิดขึ้นจากห้วงลึกของจิตใจของทุกคนนะครับเวลาที่เราจะเขียนสคสเราจะเขียนจดหมายส่งความสุขอวยพรกันเรามักจะบอกว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกช่วยอำนวยอวยพรหรือวันที่เราอยู่ในความคำคับขันนะครับเรามักจะบอกว่าขอภาวนาเถอะภาวนาขอคุณพระคุณเจ้าได้ช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้เองเป็นการแสดงถึงว่าจิตใจของคนทุกคนนั้นมีความปรารถนาหาพระเจ้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราพูดกันนั้นเราคิดศาสนาเราใช้คำว่าพระเจ้านั่นเองนะครับพระเจ้าเป็นพระผู้สูงสุดเรื่องการภาวนาก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยมนุษย์ดั้งเดิมเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งสำคัญสำหรับเราคาทอลิกนั้นเรามีความเชื่อมั่นว่าการภาวนานั้นเราสามารถรู้ศึกษาแน่ใจได้โดยศึกษารูปแบบชีวิตภาวนาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้มาเผยแสดงองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับเรามนุษย์ทุกคนดังนั้นการศึกษาชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราคาทอลิกทุกๆคนเราคริสตชนทุกคนต้องศึกษาชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์สอนอะไรเราพระองค์นั้นมีความปรารถนาอยากให้เราได้กระทำอะไรบ้างเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่อยู่ในหลักการของพระองค์นั้นแน่นอนครับเรื่องชีวิตการภาวนาเราต้องดูที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยดังนั้นในช่วงเวลานี้อยากจะได้พูดถึงแบบอย่างของพระองค์ที่ให้กับเราประทานไว้ให้กับเราเพื่อเ เราจะได้รู้ว่าเราควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะครับชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนื่องจากพระองค์ได้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทุกๆคนเมื่อพระองค์ทรงเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะครับเป็นมนุษย์แท้ด้วยพระองค์ก็มีแม่ฝ่ายโลกนี้ก็คือพระแม่มาริยาและชีวิตในวัยเด็กของพระองค์ก็อยู่กับพระแม่มาริยาในพระคัมภีร์เขาบอกว่าพระเยซูเจ้าทรงเจริญวัยอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของพระแม่มาริยาก็แน่นอนนะครับทรงเรียนรู้จากวิธีภาวนาจากพระแม่ด้วยและพระแม่มาริยาก็นั้นเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รำพึงภาวนาทุกๆวันนี่คือสิ่งที่แม่เป็นผู้ถ่ายทอดให้กับลูกนะครับถึงแม้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ก็เป็นมนุษย์แท้ในส่วนมนุษย์นี่เองนะฮะที่รับการถ่ายทอดและการฝึกจากแม่พระแม่มาริยาอันนี้ก็เป็นแบบอย่างกับเรานะครับผู้เป็นแม่ทุกๆคนนะฮะแม่นอกจากสอนลูกให้พูดเป็นนะครับให้พูดได้ยิ้มได้หัวเราะได้แล้วแม่ของเราทุกๆคนเนี่ยควรจะต้องสอนให้ลูกสวดภาวนาเป็นด้วยนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นแม่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความเชื่อให้กับลูกอันนี้คงจะไม่มีใครจะขัดแย้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบุคคลที่เป็นแม่ที่สำคัญแต่ว่าในสังคมปัจจุบันนี้มีปัญหาเพราะว่าบางทีคุณแม่เองก็ไม่ได้เตรียมเรื่องเหล่านี้ไว้แม่ก็ไม่รู้จะสอนลูกอย่างไรอันนี้คงต้องปรึกษากันนะครับคงต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอาละครับเป็นยังไงก็แล้วแต่แม่เป็นผู้สอนอย่างผมเองก็ได้แม่นะครับแม่เป็นผู้สอนให้เราสวดบทภาวนาต่างๆคราวนี้มาที่พระเยซูพระเยซูเจ้าก็ได้เรียนรู้เรื่องการภาวนาจากพระแม่มาริยาจนกระทั่งอายุ12ปีนะครับเราพูดง่ายๆ12ปีหรือ12พรรษาเนี่ยเหตุการณ์นั้นก็คือว่าพระเยซูเจ้ายังเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะครับ12ปีเนี่ยก็ไปอยู่ในพระวิหารกับบรรดาอาจารย์ทางศาสนาต่างๆแล้วก็พูดคุยเรื่องกับพระคัมภีร์เรื่องหลักธรรมคำสอนทางศาสนากับบรรดาอาจารย์เหล่านั้นจนเป็นที่แปลกใจของทุกๆคนว่าทำไมเด็กแค่อายุ12ขวบมีความรู้ความสามารถมากมายเช่นนั้นและเมื่อน้ำบุญจอแซบและพระแม่มาเรียได้ไปตามหาพระกุมารเยซูนั้นพบอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้บอกว่าเอ๊ะทำไมลูกถึงทำอย่างนี้ทำไมไม่อยู่กับพ่อแม่ทำไมมาอยู่กับบรรดาอาจารย์นักปราชญ์ต่างๆและพระเยซูเจ้าก็ตอบแม่พระและน้ำบุญจอแซบว่าลูกต้องทำภารกิจของพระบิดาคำพูดที่เองต้องการบ่งบอกแสดงว่าพระเยซูนั้นเสด็จมาในโลกนี้พระองค์นั้นไม่ใช่มาอยู่ภายใต้การปกครองของคุณพ่อคุณแม่มนุษย์ท่านผู้เป็นมนุษย์นี้เท่านั้นแต่มาทำตามภารกิจของพระบิดาสิ่งนี้เองก็เป็นการเริ่มต้นว่างานของพระองค์นั้นอยู่ในพระวิหารงานของพระองค์คือการภาวนางานของพระองค์คือการสั่งสอนประชาชนให้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีชีวิตจิตที่เหมาะสมนะครับดังนั้นแบบอย่างของพระองค์นั้นจึงเป็นแบบอย่างที่เปิดเผยแสดงให้เรารู้ว่าเราเองทุกๆคนจะต้องมีชีวิตแห่งการภาวนาด้วยเช่นเดียวกันเราจะต้องมีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับวัดอยู่กับวิหารอยู่กับศาสนาอยู่กับพระเจ้าด้วยเมื่อพระองค์ได้เริ่มภารกิจของพระองค์เราจะเห็นว่าบทพระวรสารของนักบุญลูกาได้เน้นการจะทำของพระจิตเจ้าและความหมายของการภาวนาของพระองค์มากทีเดียวเช่นท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเริ่มเข้าสู่การทำงานของพระองค์นะครับนั่นก็คือการที่พระองค์นั้นทรงเข้าไปรับพิธีล้างจากนักบุญจอห์นบัพติสตานะครับตอนนั้นก่อนที่พระองค์จะเข้าไปรับพิธีล้างนั้นในพระคัมภีร์ก็บอกว่าขณะที่ประชาชนกำลังรับพิธีล้างพระเยซูเจ้าก็รับพิธีล้างด้วยขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้นท้องฟ้าก็เปิดออกและพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์มีรูปร่างที่เห็นได้ดุจนกพิราบและมีเสียงจากสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราดังนั้นเหตุการณ์สำคัญที่ผมบอกไว้ก็คือว่าพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาก่อนที่จะเข้ารับพิธีล้างนอกจากนั้นแล้วในพระคัมภีร์ยังได้บันทึกไว้ว่าตอนที่พระองค์นั้นได้ทรงประจักษ์พระวรกายให้บรรดาสาวกศิษย์ต่างๆได้เห็นนั้นพระองค์ก็ขึ้นบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและก่อนที่จะรับทรมานเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะรับทรมานถูกตึงและตายบนไม้กางเขนพระองค์ก็ภาวนา ก่อนที่จะเลือกบรรดาอาสาวกพระองค์ก็ภาวนาอีกและเมื่อเห็นว่าบรรดาสาวกนั้นจะถูกทดลองอาจจะสูญเสียความเชื่อพระองค์ก็ภาวนาให้บรรดาสาวกนั้นมีความเชื่อมีความศรัทธาและเป็นต้นก่อนที่จะถูกตึงบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ก็ได้ใช้การภาวนาอย่างมากมายทีเดียวในสวนมะกอกนะครับจะสรุปอย่างนี้ว่าในช่วงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำคืออะไรการภาวนาต่อพระบิดาภาวนาขอให้พระองค์นั้นสามารถทำหน้าที่อันสำคัญยิ่งหน้าที่แห่งการไถ่บาปมนุษย์เนี่ยให้สำเร็จลุล่วงในส่วนแห่งความเป็นมนุษย์ก็รู้สึกอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยเจ็บเหนื่อยยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามในส่วนแห่งการเป็นพระเจ้านั้นพระองค์ก็มีความมั่นคงเข้มแข็งที่จะทำภารกิจของพระองค์ให้สำเร็จไปเคล็ดลับสำคัญที่พระองค์สามารถกระทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จได้ก็คืออะไรก็คือการภาวนานี่เองดังนั้นในชีวิตของพระองค์นั้นพระองค์จะใช้เวลาตอนทุกๆวันตอนเช้าหรือตอนค่ำพระองค์จะไปอยู่ที่เงียบๆเพื่ออธิษฐานภาวนาสนทนากับองค์พระบิดาเจ้าอันนี้น่าจะเป็นแบบฉบับที่ดีให้กับเรานะครับว่าเราแต่ละคนนั้นก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ในเหตุการณ์แต่ละวันนั้นและเป็นต้นเหตุการณ์ที่สำคัญต้องตัดสินใจจะต้องอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อเราจะต้องยึดเอาแบบฉบับของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นที่ตั้งนั่นก็คืออธิษฐานภาวนาขอให้พระจิตเจ้าทรงช่วยเราให้เราสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างดีอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมซึ่งเหล่านี้นะครับคือวิถีชีวิตของเราคริสเตียนทุกๆคนที่พระเยซูเจ้าได้วางแบบฉบับไว้พระองค์นะครับแม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองแต่พระองค์ก็ยังต้องใช้ชีวิตแห่งการภาวนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพระองค์เช่นเดียวกันสิ่งนี้ก็อยากจะให้พวกเรานะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับการอธิษฐานภาวนาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเลยการอธิษฐานภาวนาคือการสนทนากับพระเจ้าคือการบอกกับพระองค์คือการคุยกับพระองค์เรามีอะไรก็บอกกับพระองค์อย่างที่เราต้องการบอกพูดกับพ่อของเราหรือเพื่อนของเราที่สนิทที่เราไว้วางใจบอกกับพระองค์นะครับซึ่งต่อไปเราจะแนะนำว่าการภาวนาที่ดีนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่เบื้องต้นนี้ขอให้เราคิดถึงเรื่องการภาวนาก่อนนะครับมีอะไรบอกพระก่อนผมอยากจะใช้คำนี้มีอะไรบอกพระก่อนมีอะไรปรึกษาพระก่อนมีอะไรคิดถึงพระก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ชีวิตเราก็จะผูกพันอยู่กับพระเจ้าและเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ต่อไปนะครับว่าเราควรจะภาวนากันอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับ
ทั่ว พิภพจบแจ้งด้วยกันดีว่าพระทรงสร้างสิ่งนี้ด้วยฤทธาทรงควันโปรดรับไว้เป็นสิ่งพลีพระทรงสร้างท้องฟ้าอันไพศาลสำหรับสุริยาภานกลางเวหาดุจเจ้าบ่าวซึ่งกำลังปลื้มปรีดาทะยานจากห้องมาด้วยยินดีแต่เริ่มมารุ่งรุ่งลูกหีมุ่งถวายวันนี้แด่พระทรงครรภ์สิ่งนี้นครฟ้าสุริยาเริ่มโผล่พ้นแล้ววิ่งวนสู่ฝากฟ้านภาสีสองแสงผ่านทุกสิ่งบรรดามีไม่อาจลีจากแสงสุริยา
แต่เริ่มมารุ่งรุ่งลูกหีมุ่งถวายวันนี้แด่พระทรงครรภ์โปรดรับไว้เป็นสิ่งพลี
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญกำลังพูดถึงเรื่องการภาวนาของเราคริสตชนนะครับของเราคาทอลิกในช่วงแรกได้พูดถึงแบบอย่างชีวิตการภาวนาของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งสามารถสรุปได้ว่าชีวิตทั้งชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็นชีวิตแห่งการภาวนาและเป็นต้นทุกครั้งก่อนที่พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่สำคัญในชีวิตพระองค์ก็จะใช้เวลาเพื่อการอธิษฐานภาวนานี่คือแบบอย่างชีวิตของเรานะครับพระองค์วางแบบฉบับไว้กับเราแล้วเราเองเมื่อจะทำสิ่งสำคัญในชีวิตต้องตัดสินใจต้องปฏิบัติการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอย่าลืมนะครับอย่าคิดว่าเราเนี่ยมีความสามารถเต็มที่ไว้ใจตนเองเต็มที่แต่อย่าลืมว่าเราต้องอธิษฐานภาวนาขอพระพรจากพระผู้เป็นเจ้าหรือเราใช้คำว่าขอพระอาสาทานจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยเราให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นให้สำเร็จแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในการภาวนานั้นสาวกศิษย์นะครับสาวกของพระองค์ก็ได้เห็นว่าพระเยซูเจ้าวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์เนี่ยมีเวลาสำหรับภาวนาอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วท่านเองมีเวลาสำหรับภาวนาบ้างหรือเปล่าในแต่ละวันนะครับวันหนึ่งขณะที่พระเยซูเจ้าภาวนาอยู่ณที่แห่งหนึ่งเมื่อภาวนาจบแล้วศิษย์คนหนึ่งได้ถามพระองค์ว่าพระเจ้าค่ะช่วยสอนพวกเราให้ภาวนาด้วยเถิดเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ฟังพระเยซูเจ้าได้กระทำเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านก็คือการอธิษฐานภาวนาเมื่อศิษย์ได้เห็นศิษย์ก็เริ่มสนใจแล้วก็อยากจะทำเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอาจารย์ของเขาขอพระองค์ทรงสอนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนะครับทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเรียนรู้เรื่องการภาวนาจากพระองค์ด้วยพระองค์หรือพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นอาจารย์แห่งการภาวนาสำหรับพวกเราและแน่นอนครับพระเยซูเจ้าก็ได้สอนให้บรรดาสาวกได้สวดภาวนาบทหนึ่งซึ่งเราจะพูดต่อไปในโอกาสหน้านั่นก็คือบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย แต่อยากจะมากลับมาที่ว่าชีวิตของพระเยซูเป็นแบบอย่างกระทั่งศิษย์อยากจะภาวนาด้วยอันนั้นพระเยซูจึงเป็นแรงบันดาลใจให้บรรดาศิษย์เกิดการภาวนาอย่างมีชีวิตที่ภาวนาเหมือนกับพระองค์แน่นอนครับเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเห็นพระเยซูทรงภาวนาเช่นนี้แบบอย่างของพระเยซูย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนขยันที่จะภาวนาด้วยเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือพระเยซูเจ้านั้นทรงปลีกตัวไปอยู่ในที่เปลี่ยวเวลากลางคืนเพื่อภาวนาในฐานะที่พระเยซูเจ้าเป็นมนุษย์เหมือนกับเราผู้มีความรู้สึกเหมือนกับเราทุกๆประการประสบการณ์แห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยแห่งความทุกข์ยากสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์ได้รู้เห็นด้วยตลอดเวลาเลยเนี่ยที่บอกว่าทำไมพระถึงมาเป็นมนุษย์เพื่อพระองค์นั้นจะได้เข้าใจเราแน่นอนพระองค์เข้าใจเราอยู่แน่นอนแต่เราเนี่ยทำให้มั่นใจเลยว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยรับรู้ความเป็นไปของเรามนุษย์ทุกคนเพราะพระองค์เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราดังนั้นเราจะรู้สึกว่าพระเจ้าทรงเข้าใจเราอะนะครับทรงเข้าใจเราเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์เหมือนเราผิดหวังคืออะไรล้มเหลวคืออะไรท้อแท้คืออะไรสิ่งนี้เองทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราและพระองค์ก็มีความกรุณาต่อเราพระองค์นั้นพระบิดาทรงส่งพระบุตรลงมาเพื่อสอนเราและเพื่อให้เรานั้นได้รับความบรรเทาใจแน่นอนครับพระเยซูเจ้าทรงใช้เวลาภาวนาเพื่ออะไรก็เพื่อพวกเรานั่นเองในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงรู้ว่าบรรดาสาวกมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำคืออะไรภาวนาให้กับบรรดาอัครสาวกอยู่เสมอตรงนี้เองครับที่ผมรู้สึกมีความบรรเทาใจมีความสุขใจเพราะพระเยซูเจ้าแน่นอนครับพระองค์ภาวนาให้กับพวกเราด้วยพระองค์ทรงรู้ว่าเราซึ่งเป็นลูกๆของพระองค์ขนาดนี้มีความต้องการอะไรมีความทุกข์ยากลำบากอย่างไรพระองค์อยู่เคียงข้างเราสิ่งนี้นะครับคือข่าวดีสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยู่โดดเดียวเรามีพระเจ้าอยู่กับเราโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ทรมานความล้มเหลวของเรามีคนเห็นครับพระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและพระเจ้าทรงร่วมรู้สึกไปกับเราด้วยเราไม่โดดเดียวนะครับพระองค์อยู่เคียงข้างเราสิ่งนี้ทำให้เราอย่าท้อแท้อย่าทำให้เราต้องท้อแท้แต่ทำให้เรามีกำลังใจพระองค์อาจจะให้ความลำบากกับเราช่วยคู่ช่วยยามแต่พระองค์จะประทานสิ่งที่ดีกว่านั้นให้กับเราด้วยก็ขอให้เราได้ไว้วางใจในพระองค์แบบอย่างชีวิตการภาวนาของพระองค์อีกประการหนึ่งก็คืออะไรก่อนที่พระองค์จะภาวนาอะไรก็แล้วแต่นั้นพระองค์เริ่มต้นอย่างไรพระองค์เริ่มต้นโดยการขอบคุณพระเจ้าก่อนนั่นคืออะไรนั่นคือยอมรับว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์ประทานให้กับเรานั้นมากมายจริงๆมากมายจนทั้งเราเนี่ยไม่รู้จะพูดอย่างไรแต่ในบางครั้งบางเวลาเรามีความต้องการบางสิ่งบางอย่างเราจึงต้องขอพระองค์เหมือนลูกที่ขอต่อพ่อแม่ของเราดังนั้นนี่จึงเป็นรูปแบบการภาวนาก็คือว่าขอบคุณพระเจ้าก่อนเราต้องขอบคุณอะไรขอบคุณที่พระองค์ทรงมีเมตตาต่อเราให้ชีวิตเรามาเมื่อเริ่มขอบคุณแล้วเราถึงเริ่มขอนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าการเป็นวิธีการภาวนาอย่างหนึ่งนะฮะต้องขอบคุณพระเจ้าก่อนคือมองสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราก่อนมองสิ่งที่เรามีก่อนจากนั้นแล้วเราจึงทูลขอความต้องการที่เรามีกับพระองค์นี่คือแบบอย่างนะครับแบบอย่างการภาวนาที่พระเยซูเจ้ามอบให้กับเราและอีกประการหนึ่งคืออะไรพระเยซูเจ้าเนี่ยทรงภาวนาอยู่เสมอการภาวนาของพระองค์เนี่ยเป็นการมอบตนเองแด่พระบิดาเจ้าเป็นการยอมรับน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าอยู่เสมอจะพูดง่ายๆก็คือว่าการภาวนาเป็นชีวิตของพระองค์เองเป็นชีวิตที่มอบแด่องค์พระบิดาเองหมายความว่าอย่างไรตลอดทุกเวลาตลอดทุกเหตุการณ์พระองค์ภาวนาอยู่เสมอนั่นเองและภาวนานี้ก็ไม่ใช่เป็นการภาวนาเพื่อเอาแต่ใจหรือตามความปรารถนาส่วนตัวแต่ผู้ทรงภาวนาทุกอย่างเนี่ยเป็นการเสนอความต้องการของเราให้กับพระบิดาเจ้าสวรรค์แต่การที่พระบิดาเจ้าสวรรค์จะประทานให้กับเราหรือไม่นั้นพระองค์ใช้คำนี้นะครับ พระบิดาไม่ใช่น้ำใจของข้าพเจ้าแต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์คำนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในเรื่องการภาวนานะครับเราอภิษฐานภาวนาสารพัด108ขอ108ต่อพระเจ้าแต่สุดท้ายเราต้องมีความคิดอันนี้อยู่ว่าการภาวนาไม่ใช่เป็นการบังคับพระเจ้าให้ประทานสิ่งต่างๆตามใจเรานะครับแต่การภาวนาของเราเราก็พูดถึงที่เราเป็นมนุษย์ขอต่อพระองค์ในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราขาดแคลนสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตแต่สุดท้ายแล้วอย่าให้เป็นไปตามใจของพวกเราเองตามใจของเรามนุษย์เองตามใจของผู้ขอเองแต่ต้องให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาของเราพระองค์ทรงรู้ดีว่าพระองค์ควรให้อะไรกับเราหรือไม่ควรให้อะไรกับเราหรือควรให้อะไรกับเราเมื่อไรอย่างไรเราเองมีแต่ขอนะครับแต่ว่าของที่พระองค์จะประทานให้กับเรานั้นเมื่อไรอย่างไรนั้นเราไม่ทราบได้หน้าที่ของเราก็คือภาวนาเช่นเดียวกับพระเยซูการภาวนาของพระเยซูเจ้านั้นกับการเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดานั้นมอบตัวเองแด่พระบิดานั้นเป็นสิ่งเดียวกันเราก็เหมือนกันภาวนากับการมอบตัวเราแด่พระเป็นเจ้าให้พระเจ้าทรงจัดการกับชีวิตของเราเราขอถวายตัวเราแด่พระเจ้าและขอให้พระองค์กระทํากับเราตามน้ําพระทัยของพระองค์ไม่รู้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยขององค์พระบิดาเหมือนพระแม่มารีเองภาวนาอย่างนี้ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระบิดาพระเยซูเจ้าเองก็เหมือนกันเมื่อภาวนาแล้วพระองค์บอกว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาไม่ว่าเราจะอยู่ในห่วงเวลาแห่งความสุขแห่งความทุกข์เราก็อยู่ในน้ำพระทัยของพระบิดาพระองค์อยากจะนำเราไปทางไหนเราก็ยินดีที่จะไปตามนั้นอย่างนี้แล้วเราจะได้พูดได้เต็มปากว่าเราไม่ได้พระเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราบังคับนะครับเราบังคับพระเจ้าไม่ได้แต่เราเป็นลูกของพระองค์ที่ต้องนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาและคำภาวนาของพระเยซูเจ้านี้ได้ผลไหมบังเกิดผลไหมคำภาวนาของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเรานี้บังเกิดผลนะครับดังเช่นในบุญเปาโลได้พูดไว้ในจดหมายของชาวฮีบรูนะครับว่าคำภาวนาของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้ทำให้เรานั้นทำให้ผู้ที่ได้มีความเชื่อในพระองค์นั้นได้รอดพ้นจากบาปตลอดกาลพระเยซูเจ้าภาวนาเนี่ยไม่ใช่ภาวนาเพื่อประโยชน์ของตัวพระองค์เองแต่พระองค์ภาวนาเพื่อมนุษยชาตินะครับชีวิตทั้งชีวิตของพระเยซูเจ้าภาวนาเพื่อมนุษยชาติดังนั้นสิ่งสำคัญข่าวดีตรงนี้คืออะไรเราต้องพึ่งพระองค์ขอพระองค์นะครับขอพระองค์ได้ช่วยเหลือเราขอพระองค์ได้ช่วยเราให้เอาวิญญาณรอดไปสู่สวรรค์ขอให้เราได้มีความสุขขอให้เราได้เป็นเครื่องมือที่ดีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้คือสิ่งสำคัญเราจึงพึ่งพระองค์ได้เราจึงเข้ามาหาพระองค์ได้เราจึงภาวนาวอนขอต่อพระองค์ได้นะครับดังนั้นท่านผู้ฟังที่มีความทุกข์ยากมีความลำบากอย่าลืมครับพึ่งพระเยซูและพระองค์จะได้ช่วยเหลือเราเป็นต้นพระองค์ทรงรู้ว่าเรานั้นลำบากอย่างไรเรามีความต้องการอย่างไรเราเปิดใจเข้าหาพระองค์ไว้วางใจในพระองค์และเราก็จะได้ประสบผลสำเร็จทั้งนี้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นะครับพักสักครู่ครับ
มากนะ
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์นะครับขณะนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการภาวนาแบบอย่างการภาวนาของพระเยซูเจ้าและแน่นอนในตอนนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงพระเยซูเจ้าได้ทรงสอนเราให้ภาวนาเราเห็นแบบอย่างของพระเยซูมาแล้วว่าพระองค์ทรงภาวนาแบบทุ่มเทถวายกายใจทั้งหมดแด่องค์พระบิดาเจ้าภาวนาเพื่อเราทุกๆคนเป็นต้นภาวนาเพื่อเราคนบาปภาวนาให้เราพ้นจากบาปภาวนาเพื่อความรอดของมวลมนุษย์นะครับคราวนี้เรามาดูซิว่าพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เราภาวนาอย่างไรพูดง่ายๆว่าเรากำลังจะภาวนาเราจะต้องภาวนาอย่างไรพระเยซูเจ้าเองได้เป็นแบบอย่างเป็นอาจารย์ที่ดีนะครับสอนเราทีละเล็กละน้อยสอนคนในสมัยนั้นให้รู้จักภาวนาเพื่อจะได้เข้าหาพระบิดาเจ้าเราเริ่มเหตุการณ์แรกนะครับเรื่องการเทศนาบนภูเขาหรือมหาบุญญาลาภหรือบุญญาลาภ8ประการนะครับบุญของเขาที่มีใจยากจนเราคงจะจำได้นะครับตั้งแต่การเทศนาบนภูเขาคำสอนเรื่องนั้นพระเยซูเจ้าได้ทรงยืนยันถึงเรื่องการกลับใจก่อนนะครับดังนั้นประการแรกที่เราจะต้องให้ความการแรกก็คืออะไรก็คือการกลับใจกลับใจก็หมายความว่าการคืนดีกับพี่น้องก่อนเมื่อเราจะภาวนาขออะไรจากพระเป็นเจ้าต้องถามตัวเองก่อนว่าเรานั้นมีเรื่องโกรธเคืองขุ่นข้องหมองใจกับใครหรือเปล่าใจของเรายังมีความคาดแค้นพยาบาทใครหรือเปล่าเรายังมีความโกรธเคืองใครหรือเปล่าผูกใจเจ็บใครหรือเปล่าสิ่งนี้พระเยซูเจ้าสอนเลยว่าก่อนที่เราจะภาวนาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านั้นถ้าเรามีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกับใครควรจะวางของถวายแล้วนั้นก่อนแล้วก็ไปคืนดีกันก่อนนั่นก็คือจิตใจของเรานั้นจะต้องบริสุทธิ์จริงๆนะครับขณะที่เราจะภาวนาเราต้องให้อภัยคนอื่นเขาก่อนเราต้องมีความบริสุทธิ์มีความจริงใจต่อผู้อื่นก่อนเราจึงภาวนาและพระองค์ยังบอกให้เราภาวนาโดยไม่พูดเพ้อเจ้อแต่ให้ภาวนาจากส่วนลึกของจิตใจของเราให้เป็นดวงใจที่บริสุทธิ์และภาวนานั้นภาวนาฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนลูกพูดกับพ่อนะไม่ต้องปิดบังพ่อในเวลาเดียวกันเมื่อเราขออะไรจากพ่อแม่ของเราลองนึกดูนะครับขณะที่เรากำลังโกรธกับพี่ๆน้องๆอยู่กำลังทะเลาะกับพี่ๆน้องๆอยู่แล้วก็มาขอเงินจากพ่อแม่ขออนุญาตจากพ่อแม่เราลองคิดสิครับว่าพ่อแม่จะยินดีอนุญาตให้เราไหมแน่นอนพ่อแม่ต้องบอกว่าเธอไปคืนดีกันก่อนและพ่อหรือแม่จึงจะให้ตามที่เราขอดังนั้นท่าทีแรกของเราคือท่าทีแห่งการกลับใจกลับใจด้วยใจที่บริสุทธิ์ใจที่มีความรักใจที่มีความให้อภัยก่อนดังนั้นข้อแรกตรวจสอบใจก่อนนะครับก่อนที่เราจะสวดภาวนานั้นใจของเราเป็นยังไงยังมีความบาดหมางยังมีบาปยังมีความอะไรก็ไม่ทราบอะในจิตใจของเรายังไม่บริสุทธิ์แหละข้อที่2พระเยซูเจ้าภาวนาทุกครั้งผู้ภาวนาด้วยความเชื่อในฐานะที่เป็นบุตรต่อบิดาอันนี้เน้นย้ำนะครับบุตรต่อบิดาดังนั้นในพระคัมภีร์บอกว่ามีพ่อคนไหนที่ลูกขอปลาแล้วจะให้งูขอนมปังแล้วจะให้ก้อนหินพระองค์จะบอกว่าใครแสวงหาก็จะพบใครเคาะประตูก็จะมีผู้เปิดประตูให้ดังนั้นเมื่อเราขอเราเชื่อไหมเชื่อใจพระองค์ไหมล่ะถ้าเราเชื่อใจผู้ก็ย่อมประทานสิ่งนั้นให้กับเรานะครับดังนั้นข้อแรกภาวนาด้วยใจบริสุทธิ์กลับใจซะก่อนชำระใจของเราซะก่อนเพื่อเราภาวนา2ภาวนาด้วยความเชื่อข้อที่3พระเยซูเจ้าวอนขอพระบิดาและขอบพระคุณพระบิดาก่อนที่จะรับพระพรพระองค์สอนเราให้มีความกล้าหาญฐานะบุตรด้วยความกล้าหาญนี่คืออะไรก็คือกล้าที่จะภาวนาวอนขอต่อพระองค์กล้าที่จะเข้าไปหาพระองค์ในฐานะที่เป็นบุตรของพระองค์ในนบุญมัทธิวบอกว่าสิ่งใดๆที่ท่านวอนขอในการภาวนาจงเชื่อว่าท่านจะได้และท่านก็จะได้รับสิ่งนี้คือพลังของการภาวนาด้วยความเชื่อที่ไม่สงสัยสำหรับผู้ที่มีความเชื่อทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้พระเยซูเจ้าบอกบางคนขาดความเชื่อพระองค์จึงไม่ได้ประทานสิ่งนั้นให้นั่นก็คืออะไรความกล้าหาญในฐานะที่เป็นบุตรเมื่อเราเป็นบุตรเรามั่นใจเลยนะครับกล้าหาญชันใจทีเดียวว่าเอาละขอพระองค์แล้วพระองค์ย่อมประทานสิ่งนั้นให้กับเราอย่างแน่นอนนอกจากเราจะมีชีวิตแห่งความเชื่อแล้วเราจะต้อง เป็นผู้ที่มีการปฏิบัติตามน้อมพระทัยของพระองค์ด้วยร่วมงานกับพระองค์ด้วยก็คือไม่ใช่เราภาวนาแล้วก็จบกันไปพูดกับพระองค์ขอพระองค์แต่เราต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยแล้วถ้าเราเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งกับพ่อของเราเนี่ยถ้าเราขอแล้วเราก็ต้องประพฤติตนดีใช่ไหมครับปฏิบัติตามคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่คำสั่งของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องปฏิบัติตามถ้าเมื่อเราปฏิบัติตามอย่างนี้ก็เป็นการพิสูจน์ใจแล้วว่าเออนี่ลูกเป็นคนดีอย่างนี้สิ่งที่ลูกขอมาพ่อก็จะให้แม่ก็จะให้ดังนั้นสิ่งนี้เองเราต้องปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าก็คือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์คือเป็นคนดีนะครับอย่างน้อยในขณะที่เราภาวนาต้องตั้งใจอย่างนี้นะว่าเราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนที่รับผิดชอบเราจะเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์นอกจากนั้นแล้วในข้อต่อไปนะครับข้อที่5ก็คือว่าในการภาวนาของเรานั้นเราจะต้องตื่นเฝ้าด้วยตื่นเฝ้าคืออะไรคอยระมัดระวังคอยต่อสู้กับการประจนล่อลวงต่างๆในการภาวนานั้นบางครั้งก็มีปีศาจมาล่อลวงเรานะครับให้เราได้ขาดความเชื่อบ้างขาดความไว้ใจในพระเจ้าบ้างให้เราเกิดความสงสัยบ้างสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บั่นทอนพลังของการภาวนาของเราก็ขอให้เราได้มีการตื่นเฝ้าระมัดระวังตัวมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงไม่ให้แพ้ในการประจนอย่างที่เราสวดนั้นนะครับนั่นคือเมื่อเราขออะไรก็แล้วแต่นั้นเราต้องมีความเชื่ออย่างแน่นอนมั่นใจแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่จะมาล่อลวงเราให้เราสงสัยให้เราไม่แน่ใจให้เราละทิ้งท้อถอยเราต้องมีความมั่นคงในความเชื่อของเราแม้ว่าสิ่งที่เราขอนั้นบางทีไม่ได้อย่างใจของเราแต่เราก็ต้องมั่นใจว่าพระองค์จะประทานให้กับเราอย่างแน่นอนอย่าให้ความสงสัยความกังวลใจมันทำให้ความเชื่อของเราต้องสูญสลายไปนะครับมีนิทานเปรียบเทียบเกี่ยวกับคำภาวนาที่สำคัญอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับผมก็อยากจะอ่านเรื่องเหล่านี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อจะได้เป็นข้อคิดเวลาที่เราภาวนานะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเพื่อนที่ไม่รู้จักกาลเทศะจากท่านบุญมาระโกก็บทที่11ข้อที่5นะครับพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่าสมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันขอยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆ กับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเรานั่นก็หมายความว่าอย่างไรครับเพื่อนคนหนึ่งมีความต้องการไปขอขนมปังจากเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นจะใจดำใจไม้ไส้ละกำไม่ยอมให้กันนั้นหรือในพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบขนมปังให้เพื่อนกันนั้นหรือเมื่อเห็นเพื่อนลบเล้าอย่างนี้ดังนั้นสิ่งนี้ต้องการบอกอะไรกับเราเรื่องของการภาวนานั่นก็คือเราต้องภาวนาไม่หยุดหย่อนนะครับตรงข้อประตูเถิดแล้วก็จะเปิดให้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรภาวนาอยู่เสมอคำว่าลบเร้าเนี่ยนะครับมันเหมือนดูน่ารำคาญนะครับแต่พระเยซูเจ้าบอกเราเองว่าเราต้องภาวนาอยู่เสมอเหมือนกับขออยู่เสมอขออยู่เสมอที่สุดเมื่อขอจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวทนการลบเร้าไม่ไหวเพื่อนคนนั้นก็จะหยิบขนมปังให้กับเราเช่นเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าเมื่อเราเห็นเราภาวนาอย่างนี้เออคนนี้มีความเพียรในการภาวนาภาวนามีความเพียรในการวอนขอพระองค์ก็จะประทานให้นะครับหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงนะครับในลูกาบทที่18นะครับในลูกาบทที่18ข้อที่1ถึง8ก็ได้พูดถึงผู้พิพากษาที่ไร้มโนธรรมและหญิงม่ายผู้รบเราพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องหนึ่งแก่บรรดาศิษย์เพื่อสอนว่าจำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอยพระองค์ตรัสว่าผู้พิพากษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองหนึ่งเขาไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใดหญิงม่ายคนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นด้วยนางมาพบเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพูดว่ากรุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันสู้กับคู่ความเถิดผู้พิพากษาผู้นั้นไม่ยอมทำตามที่นางขอร้องจนเวลาผ่านไประยะหนึ่งจึงคิดว่า แม้ว่าฉันไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใดแต่เพราะหญิงไม้ผู้นี้ทำให้ฉันรำคาญฉันจึงจะให้นางได้รับความยุติธรรมเพื่อไม่ให้นางรบเร้าฉันอยู่ตลอดเวลาผู้พิพากษายังใจอ่อนเลยนะครับเมื่อหญิงไม้นั้นมาขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนี่เป็นแบบอย่างการภาวนานะครับขอเถอะขอไปเรื่อยๆบอกกับพระองค์ไปเรื่อยๆพระองค์ก็เป็นเหมือนผู้พิพากษานะครับคงจะต้องเวลาหนึ่งแหละครับพระองค์คงจะต้องให้กับเราทนไม่ได้เห็นเราลบแล้วมากๆทนไม่ได้นะครับแหมนี่รู้สึกว่าบอกเคล็ดลับการภาวนาให้กับพวกเรานะครับแต่ประเด็นสำคัญคืออะไรก็คือว่าเราต้องมีความสม่ำเสมอในการภาวนาครับอย่าท้อถอยอย่าท้อถอยอีกเรื่องหนึ่งนะครับในลูกา18ข้อที่9ถึง14อันนี้ต้องการสอนอีกเรื่องหนึ่งลองฟังนะครับพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องอุปมานี้ให้บางคนที่ภูมิใจว่าตนเป็นผู้ชอบธรรมและดูหมิ่นผู้อื่นฟังว่ามีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหารคนหนึ่งเป็นฟาริสีอีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีชาวฟาริสียืนอธิษฐานภาวนาในใจว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่นที่เป็นขโมยอยุติธรรมล่วงประเวณีหรือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ไปว่าคนอื่นเขาด้วยนะครับข้าพเจ้าจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละ2วันและถวาย1ใน10ของรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้าส่วนคนเก็บภาษียืนอยู่ห่างออกไปไม่กล้าแม้แต่เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าได้แต่เพียงค่อนอกพูดว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิดเราขอบอกท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีกลับไปบ้านได้รับความชอบธรรมแต่ชาวฟาริสีไม่ได้รับเพราะว่าผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นจากเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าในการอธิษฐานภาวนาอย่าขี้โม้นั่นเองนะครับอย่าอวดโม้แต่ภาวนาด้วยใจสุภาพขอพระองค์ทรงเมตตาเรานี่คือท่าทีสำคัญยิ่งของเราในการภาวนาที่พระเยซูเจ้าได้สอนเรานะครับก็คือว่าเราต้องภาวนาสม่ำเสมอนะภาวนาบ่อยๆภาวนาอยู่ล่ำไปอันที่สองก็คือภาวนาด้วยความสุภาพทำตนอีกประการหนึ่งในชีวิตการภาวนาที่พระองค์บอกกับเราก็คือว่าให้เราภาวนาวอนขอในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราต้องการภาวนาแล้วก็บอกพระองค์ว่าอยากจะได้อย่างนู้นอย่างนี้ต้องการอย่างนู้นอย่างนี้และสรุปตบท้ายว่าทั้งนี้อาศัยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายจำคำนี้ไว้นะครับหรือจะพูดว่าลูกวอนขอทั้งนี้ในพระนามขององค์พระเยซูหรือพูดว่าลูกขอทั้งนี้โดยพระนามของพระองค์พระเยซูขอให้มีคำว่าพระเยซูอยู่ในการภาวนาของเรานะครับอันนี้พระเยซูเจ้าทรงสอนไว้กับเราและสุดท้ายก็คือว่าเมื่อเราภาวนาเนี่ยเราเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาเจ้าก็จะประทานพระจิตเจ้าให้กับเราพระจิตเจ้าคืออะไรพระองค์จะสอนเราให้เราจะภาวนาสอนเราให้รู้วิธีภาวนาสอนเราให้คิดออกนั่นเองนะครับสอนเราให้รู้ว่าเราควรจะภาวนาอย่างไรบางครั้งเราจนใจนะครับอยู่ต่อหน้าพระไม่รู้จะภาวนาอย่างไรบางครั้งคนเราอัดอั้นตันใจไม่รู้จะบอกพระองค์ยังไงบางทีมันทุกข์มันกุ้มใจมากจนไม่ต้องว่าจนกระทั่งไม่รู้จะพูดอย่างไรเวลานั่นแหละครับพระจิตเจ้าจะสอนเราจะช่วยเราให้รู้ว่าเราควรจะภาวนาอย่างไรเพียงแต่ว่าเราสงบนิ่งจิตใจคิดถึงพระนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราได้อย่าลืมนะครับความศักดิ์สิทธิ์คืออะไรความศักดิ์สิทธิ์คือการที่เรามีชีวิตผูกพันอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นคือทำอะไรคิดถึงพระอยู่เสมอพระประทับอยู่ในตัวเราดังนั้นการภาวนาจึงเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในชีวิตของเราอย่าลืมครับขณะนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรท่านขอต่อพระองค์ภาวนาขอต่อพระองค์นะครับพระองค์กำลังสดับรับฟังเราอยู่ขอให้เราได้กล้าหาญที่จะภาวนากล้าที่จะขออย่างสม่ำเสมอส่วนเราจะได้รับเมื่อไหร่นั้นอยู่ที่พระประสงค์ของพระเจ้านะครับ
จากจิตข้าดูดเครื่องหอม
ากจอมเจ้าดุจถวายเครื่องบูชาขอองค์เจ้าพระคุณโปรดกรุณฟังคำข้าโปรดสดับพระภาวนา
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจักรนะครับเรื่องของการภาวนาในช่วงเวลานี้ผมเองก็อยากจะพูดถึงพระเยซูเจ้าที่ทรงฟังคำภาวนาของเรานะครับคืออย่างที่ได้บอกท่านผู้ชมแล้วว่าเมื่อเราจะพูดถึงการภาวนานั้นเราจะเข้าใจเรื่องการภาวนาเราจะต้องศึกษาชีวิตของพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่นั้นหลายครั้งทีเดียวที่มีคนมาขอให้พระเยซูเจ้าช่วยรักษามาอ้อนวอนขอต่อพระองค์มาบอกพระองค์และพระองค์ก็ได้ทรงช่วยเหลือนั้นคำภาวนาที่บุคคลต่างๆวอนขอต่อพระเยซูเจ้าแล้วก็ได้รับเป็นต้นสิ่งที่พระองค์ได้ช่วยเหลือพวกเขานั้นก็เป็นเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าพระองค์นั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงทรงมีพระอนุภาพทรงเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บและเป็นต้นเอาชนะถึงความตายด้วยซ้ำไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยทรงฟังคำภาวนาของเราเป็นต้นสำหรับบุคคลที่ร้องขอพระองค์ด้วยความเชื่อนั้นทุกครั้งที่มีคนมาหาพระเยซูเจ้าและขอด้วยความเชื่อพระองค์ก็จะประทานสิ่งที่เขาขอให้สิ่งแรกที่เราอยากจะสรุปตรงนี้ก็คือว่าพระเยซูเจ้าทรงฟังคำภาวนาของผู้ที่ร้องขอพระองค์บอกพระองค์พูดกับพระองค์ตัวอย่างของคนโรคเรื้อนนะครับใน พระวรสารของพระบุญมาระโกบทที่1ข้อที่40เป็นต้นไปนะครับได้เล่าอย่างนี้นะครับว่าผู้เป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์คุกเข่าอ้อนวอนพระองค์ว่าสังเกตนะครับคุกเข่าอ้อนวอนพระองค์ว่าถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้ถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้พระเยซูเจ้าทรงสงสารตื้นตันพระทัยจึงทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขาตรัสว่าเราพอใจจงหายเถอะทันใดนั้นโรคเรื้อนก็หายเขากลับเป็นคนปกติท่านผู้ฟังสังเกตนะครับว่าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากคนที่เป็นโรคเรื้อนนั้นร้องขอพระองค์ก่อนบอกกับพระองค์และเพื่อพระองค์ได้เห็นความสุภาพของเขาความเชื่อของเขาพระองค์ก็มีเมตตาและได้โปรดรักษาเขาให้หายจากการเป็นโรคเรื้อนนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเมื่อลูกสาวของหัวหน้าสารธรรมคนหนึ่งได้ตายไปแล้วก็ส่งหัวหน้าสารธรรมคนนี้ก็ส่งคนใช้เนี่ยมาหาพระเยซูเจ้ามาบอกว่าบุตรตายแล้วบุตรของหัวหน้านั้นตายแล้วคือก็ต้องการมาขอให้พระองค์ช่วยนั่นเองพระองค์ก็เสด็จไปแล้วก็ช่วยทำให้ลูกสาวของหัวหน้าสารธรรมคนนั้นได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกยังมีอีกตัวอย่างหลายตัวอย่างทีเดียวที่แสดงให้เห็นว่าใครที่มาขอพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อความศรัทธาพระองค์ก็จะประทานพระพรให้ดังนั้นสิ่งแรกก็คือเราที่มีความต้องการสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราต้องกล้าที่จะทูลขอต่อพระองค์อธิษฐานขอพระองค์ให้พระองค์ได้ช่วยเหลือพวกเราปลดปล่อยความทุกข์ยากความลำบากหรือปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆของเราด้วยคำพูดอย่างซื่อๆง่ายๆแต่มีความเชื่อนะครับยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งอีกประเภทหนึ่งนะครับประเภทแรกนี้ประเภทใช้ถ้อยคำอีกประเภทหนึ่งก็ใช้ความเงียบไม่ได้พูดกับพระองค์ไม่ได้วอนขอพระองค์แต่ใช้การกระทำอย่างเช่นชาย4คนหามคนง่อยแล้วก็เปิดหลังคาหย่อนคนง่อยลงมาขณะที่พระเยซูกำลังอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งนั้นเมื่อพระเยซูเห็นความเชื่อมั่นของเขาเหล่านั้นพระองค์ก็เข้าใจทันทีว่าบุคคลเหล่านั้นต้องการอะไรคือต้องการให้ช่วยรักษาคนง่อยนั้นหรือคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั้นให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นพระเยซูเจ้าก็ได้ทรงช่วยเหลือหรือเหตุการณ์หนึ่งที่มีหญิงตกโลหิตคนหนึ่งนั้นขณะที่พระเยซูกำลังดำเนินไปหญิงคนนี้เอามือไปสัมผัสไปแตะเสื้อของพระองค์พระองค์ก็รู้สึกว่ามีใครมาแตะเสื้อของพระองค์พระองค์ก็หันไปแล้วก็ช่วยเขาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ผู้หญิงคนนี้กำลังเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งผู้หญิงบาปคนหนึ่งที่เอาน้ำหอมมาชโลมพระบาทของพระองค์นั้นไม่ได้มาขอร้องอะไรต่อพระองค์แต่พระองค์ได้สัมผัสและรู้ว่าเขาต้องการอะไรจากพระองค์ดังนั้นถ้าจะสรุปแล้วก็คือว่าการที่พระเยซูทรงฟังคำอธิษฐานของเรานั้นบางครั้งไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยท่าทีของเรานั่นเองพฤติกรรมของเรานั่นเองบางครั้งเราไม่ได้พูดแต่พระองค์ก็เข้าใจเราด้วยซ้ำไปแต่ขอให้เรานั้นอยู่ต่อหน้าพระองค์สัมผัสพระองค์บางคนนั่งเงียบๆอยู่กับพระองค์ไม่ต้องพูดอะไรพระองค์ก็เข้าใจความต้องการของเราอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับในพระคัมภีร์ยังบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่พระเยซูเจ้าฟังเป็นพิเศษก็คือคำอ้อนวอนของคนที่มีความเดือดร้อนอย่างมากเช่นคนตาบอดคนหนึ่งเดือดร้อนอย่างมากแล้วก็บอกว่าเมื่อเห็นพระเยซูเสด็จมาบอกข้าแต่โอรสของดาวิดทรงเมตตาเถิดคำร้องของเขามีคนห้ามเขายิ่งร้องดังยิ่งขึ้นมีคนห้ามเขาร้องตะโกนเขายิ่งเบ่งตะเบงเสียงดังยิ่งขึ้นเมื่อพระเยซูเห็นอย่างนี้เห็นความเดือดร้อนของเขาเห็นความจริงใจของเขาพระองค์ก็ได้ช่วยเหลือเขาพระเยซูทรงตอบสนองต่อคำภาวนาซึ่งร้องขอด้วยความเชื่อเสมอ
ดังที่พระเยซูได้บอกว่าจงไปเป็นสุขเถิดความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดแล้วคำนี้เราจะคุ้นๆนะครับจงไปเป็นสุขเถิดความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วดังนั้นเราเมื่อเราภาวนาอาจจะภาวนาด้วยคำพูดอาจจะภาวนาด้วยท่าทางและเป็นต้นพระองค์จะฟังคำภาวนาของเราเมื่อเรามีความเดือดร้อนใจมีความทุกข์ร้อนใจอย่างมากนี่ก็คือการภาวนาที่เราควรจะเรียนรู้และเราเรียนรู้จากใครจากองค์พระเยซูเจ้าในช่วงสุดท้ายนี้ก็อยากจะพูดถึงพระแม่มาริยาพระแม่มาริยาเป็นแบบอย่างแห่งการภาวนาอยู่เสมอเพราะว่าพระนางได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยพระหันสถานของพระเจ้าเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยพระพรของพระเป็นเจ้าและที่พระนางได้รับการเลือกนั้นก็เพราะพระนางนั้นได้ภาวนาอยู่เสมอภาวนาตั้งแต่ดำรงชีวิตอยู่เกิดมาพระองค์ก็ภาวนาอยู่และเป็นต้นเหตุการณ์สำคัญได้รับการแจ้งข่าวการปฏิสนธิของเดชพระจิตเพื่อจะให้เป็นแม่ขององค์พระเยซูแม่พระก็ภาวนาอยู่และเมื่อพระเยซูเจ้าถูกจับตึงกางเขนแม่พระก็ไปอยู่ร่วมภาวนาอยู่กับบรรดาอัครสาวกในห้องชั้นบนนั้นถ้าเราจะพูดว่าชีวิตของพระนางเต็มไปด้วยการภาวนาอย่างแท้จริงเป็นต้นคำภาวนาที่เป็นแบบอย่างกับเราก็คือคำภาวนาที่แม่พระได้ตอบรับทูตสวรรค์นั้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเถิดคำนี้คำว่าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเนี่ยเป็นคำภาวนาที่เป็นแบบอย่างของเราคริสตชนนั่นก็คือเรายอมถวายตัวเราแด่พระเป็นเจ้าในคำภาวนานั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราภาวนาว่าขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าขอให้เป็นไปตามพระดำริของพระองค์ขอให้เป็นไปตามแผนการของพระองค์เอาใจของพระเจ้าเป็นหลักไม่ใช่เอาใจของเราเป็นหลักแม่พระได้ทำอย่างนี้เพื่อเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นเหตุการณ์สำคัญก็คือเหตุการณ์ที่แม่พระนั้นได้วอนขอต่อองค์พระเยซูเจ้าในงานเลี้ยงที่เมืองคานานั้นก็เป็นแบบฉบับหรือเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าแม่พระนั้นได้ช่วยเหลือพวกเราด้วยแม่พระยังเป็นผู้เสนอวิงวอนเพื่อพวกเราด้วยดังนั้นเราแคทอลิกจึงมีธรรมเนียมอย่างนี้ว่าวอนขอต่อแม่พระให้เป็นคนกลางเราใช้ชื่อแม่พระว่าคนกลางแจกจ่ายพระหันสถานเหตุการณ์ตรงนี้เองที่ทำให้เรามั่นใจว่าแม่พระนั้นเป็นคนที่สอดส่องดูแลเราและแม่พระนั้นจะช่วยเสนอวิงวอนต่อพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูเจ้าเพื่อพวกเราแม่พระจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อชีวิตคริสตชนของเราจริงๆแล้วแม่พระเองไม่ได้ทำอัศจรรย์ให้กับเราโดยตรงนะครับแต่แม่พระเป็นคนกลางแจกจ่ายพระพรแจกจ่ายพระสถานกับเราแม่ก็เหมือนกับแม่ทั่วไปนะครับเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราเป็นคนที่ให้ความรักความอบอุ่นกับเราเราจึงมีความเคารพมีความศรัทธาต่อพระแม่และถือว่าแม่ของพระเยซูก็คือแม่ของเราเองแต่อย่างไรก็ตามแม่ก็คือแม่นะครับพระเจ้าสูงสุดก็ยังคงเป็นพระเจ้าสูงสุดอยู่แม่พระก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ร่วมงานอย่างใกล้ชิดที่เรานับถือแม่พระเพราะแม่พระเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพระเยซูที่สุดเป็นผู้ที่ช่วยเหลือพระเยซูมากที่สุดเราเนี่ยยังให้ความเคารพคนดีๆมากมายหลายคนทีเดียวแต่ทำไมเราจะเคารพเราจะยกย่องเราจะให้เกียรติแม่ของพระเยซูไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้วการศรัทธาความศรัทธาที่เรามีต่อพระเจ้าหนึ่งเดียวของเรานั้นก็ต้องยังก็คงยังต้องมั่นคงอยู่และบุคคลอื่นๆที่เรามีความศรัทธานั้นก็เป็นศรัทธาเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับเราท่านผู้ฟังครับนี่คือคำภาวนาคำสอนเรื่องการภาวนาของเราแคทอลิกนะครับในตอนต่อๆไปเราก็จะพูดถึงคำสอนเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาของพระศาสนาจักรการภาวนามีกี่ประเภทภาวนาอย่างไรยิ่งได้ผลดีอุปสรรคของการภาวนาเป็นอย่างไรนะครับ
แต่รุ่งเช้าจิตข้าเฝ้าหาพระองค์วิญญาณข้ามตรงไม่เหหันกายของข้าเหมือนดินแห้งขาดน้ำพลันอ่อนระหอยข้าหวังมั่นเห็นพระองค์พระองค์คือผู้ทรงคุ้มครองข้าหวังปวงภัยนานาทุกคืนข้าจะเอ่ยปากพร่ำร่ำคานใครสรรเสริญพร่ำเรื่องชัยดังประสงค์อันความรักของพระจะทำรงวิญญาณข้าทรงซึ่งชีวาพระองค์คือผู้ทรงคุ้มครองข้าหวังปวงภัยนานาทุกคืนวันกิจการแต่เช้าทำจนถึงค่ำทุกสิ่งนั้นจะสรรหายกถวายแด่พระองค์เป็นบูชาโปรดเมตตารับไว้ด้วยปราณีสรรเสริญพระบิดาพิทาเลิศและพระบุตรผู้ประเสริฐร่วมศักดิ์ศรีทั้งพระจิตครองราช